See, et ma siin olen, on täielik ime. 2006 ma sain diagnoosi. Mulle anti elada umbes 10 aastat. Minu elu eesmärgiks sai elada nii kaua, kuni lapsed oleksid suured. Eelmisel aastal aga tuli kõne. Minu jaoks on leitud kopsud. Uued kopsud on toonud mõistmise, milline võit on igal hommikul ärgata ning päeva alustada.
Anna elule võimalus ja registreeri ennast elundi doonoriks veebilehel digilugu.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund alustab. Käes on meil juba nii kaugel päev aastas nagu 27. jaanuar ja kell on natuke 11 läbi. Aeg on teile ka rääkida tehnoloogia uudistest. Mina olen saatejuht Hans Lõugas ja minuga koos on täna Digitunnis ja keegi muu kui Glen Pilvre. Ja võibolla tuleb meil veel külaline. Millest me täna räägime? Räägime sellest, et esiteks meie laual on jõudnud üks verivärske või väike kapslike, mille sees peaks peituma uhked uued juhtmevabad kõrvaklapid. Väga moodsad, mis 2020 märksõna on. Räägime sellest, kuidas maailma kõige rikkam mees langes häkkerite ohvriks, mis moodi see juhtus ja kuidas peaks käituma, et meiega sellist asja ei juhtuks. GoPro seikluskaamerate seerias on värskeid tuuli puhumas, vaatamiselt paari uut ja lisaks on meil stuudios olemas üks väga veider klaviatuur, mis on segu siis tahvelarvuti klaviatuurist ja muusikainstrumentist. Aga saate teine pool, räägime sellest, miks ja kas peaks kehtestama Eesti riik maksu Facebookile, Googlile ja teistele suurtele interneti hiidudele ja mida sellise digimaksuga võiks teha.
Digitund.
Ja alustame siis oma uudiste kommentaariga ja esiteks vaatame siis midagi käega katsutavat, mis meil siin sel hommikul stuudios on ja minu käes on tõesti selline punane väike just kui nagu puudrikarp. On vist daamide puudrikarbid sellised ümmargused ja käivad klõpsuga lahti. Klõps ja siit klõpsuga lahti käies tulevad seest välja kaks veripunast pulgakest, mis käivad kõrva. Need on siis Huawei FreeBuds 3 kõrvaklapid. Oled sa need kandnud, Glenn?
No ma olen neid kandnud ja see on ikkagi, lisab sulle kohe endale tundesse lisab eksklusiivsust, kui sul on punased junnid, ütleme siis jootse välja, ripuvad välja kõrvadest või siis punased kõrvarõngad on ilusamelt.
Sul on väga oluline kirjeldus raadiokuulajaks, sest need klapid jäävad sellised välja, et see on väike kuulor, mis käib sinna kõrva kuulmesse ja siis mingisugune kahe sentimeetri pulk, mis ripub su kõrvast alla.
Õige on öelda pulgad, et see on palju ilusam välja. Ja tegelikult muidugi meenutavad, no ikkagi peab nüüd ära ütlema, meenutavad väga ühe teise firma väga kuulsed kõrvaklappe, mis ka ripuvad sul kõrvadest välja nagu ühed pulgad. Et ega siin Huawei nüüd liiga kaugele ei ole vaadanud oma vähemalt disainilistes, insenertehnilistes lahendustes. Aga mis siin siis erakordne on, et nad ei lähe sulle kõrva sisse sellise iminapaga, nagu lähevad enamik selliste konkurentide uuemaid klappe. Vaid nad on siis lõdvalt nagu selle teise firma eelmine mudel, ma sain nii aru.
Jah, et kui selle, mille see on vihjad ümber, kass ümber palava pudru, et Apple AirPodsidest on kaks põlvkonda ja tõesti see viimane põlvkond on siis nii-öelda kummi tihenditega ja kummi otsikutega Pro. Aga Huawei on selline, kui ma tõigest suust aru saan, siis selline kontseptsioon, et nad on küll ilma selle kummitihendite just kui tavaliselt, siis juhtmavad kõrvaklapid, aga ikkagi
aktiivse müra summutusega, jah. Et nagu ütleme, kombineeritud ongi see, et ta ei hermetiliselt istu sul kõrvas, mis mulle personaalselt väga meeldib, et mulle iseenesest alati see kumminuppude kõrvasurumine tundub selline, et sellest sõltub väga palju heli ja siis kuidagi on sul see kõrv seda üldse kinni ja see ei ole nagu väga mugav, aga teistpidi jällegi muidugi peab juba nentima, et me siin võrdlesime ka nende teiste Apple klappidega, mis sul ka karbis on, et kui sul on ikkagi aktiivne mürasummutus, siis ilmselgelt selle võlusõnaks on see, et kõrvas peaks hermeetiliselt suhteliselt midagi olema. nii et Huawei'd küll siis tõesti aktiivselt seda müra summutavad ja kõminad natukene ikkagi ära võtavad, aga nad ei võta seda ikkagi võrdväärselt ära nüüd selliste suurte kõrvapealsete klappidega rääkimata, eks ole, või siis ka need pisiksed, mis ikkagi kummiotsikuga on summutavad nagu paremini, aga noh, ma ei ole jõudnud veel kuskile lennukisse nendega istuda, et natuke siin erinevaid kõminad ja mürinad proovis, nad võtavad vähemaks küll, aga isegi mitte niivõrd võib-olla seda kõminat, vaid kuskilt sellist mingit keskriba või noh, aga midagi läheb paremaks. Ja kõrvast nad vära ei kuku, et ma olin ka nagu kindel, et nad kuidagi libisevad sealt välja, aga nad ei libise välja ja peaks ka isegi tuulega nagu kõrva ikkagi heli eraldama, mitte ainult tuule mühinat.
No võt, see on individuaalne eripära kindlasti, et kellel need püsivad, ei püsi kõrvas. Aga vaata, see, mida sa mainisid, on tegelikult ju väga tähtis selle mürasumutuse puhul, et kui ta istub niimoodi kõrvas, et sealt tuleb heli läbi ka otse siis väliskeskkonnast nii, kõrva, siis see, mida klapp sinu kõrvas teeb, et ta peaks siis vastu
no, siis
heli mängima ja siis see rikub seda natuke.
Ja ilmselt selles see kinni on, miks see nii hästi ei tojuta. Ilmselt on see ka kõrvast võibolla, see on otsumõttes kinni, et kui hästi sul see klapp sellegi kõrvas kinni on, et no minu karvasest kõrvast ta ei jää nagu kuidagi niimoodi kinni, et ta seal kuidagi hermeetiliselt nagu oleks, et ma ikkagi, kui ma ta surun niimoodi, võtan sellest pulgast kinni ja väänan ta nagu mingisuguse korgi oma sinna sügavamale ja hoian nendest pulkadest, siis on kõik kohe palju parem, no siis on
ilmselgelt. Mida sa kuuled sealt?
Helipilt on ikkagi hea, pigem ta on selline nagu võib nüüd terav või terav on kõlab valvasti, aga ta on selline särav selles mõttes, et jutu ja keskriba on seal hästi kuulda ja laulus ja lugudes pillid ja selline detailsus, et need Apple klapid on ka väga head, Apple klapid on natuke pehmemad ja võibolla ühtlasemad, et Huawei omad teevad sul helipildi natuke säravamaks ja mis muidugi kõnede puhul ja selliste, noh, kui sa vaatad filme ja midagi on ainult suur pluss, et ta ei ole nagu ebameeldivalt kuidagi nasaalne, aga tunda on, et natuke on seda sellist keskmist sagedus seal tõstetud.
No, tundub ühesõnaga sarnane toode, sarnane konkurent, aga mul tundub, et ikkagi asetub teise kategooriasse, sest et kui me vaatame hinda,
just.
Apple küsib nende eest 250, 60, 70, 80 veel tood müüjast.
100 eurot vähem, eks ole, jah?
Ja Huawei on 100 eurot vähem.
Jaa, selles mõttes ei saagi võib-olla otseselt võrrelda, et selle raha eest on seal tegelikult disaini ja tehnikat ausalt öeldes päris palju, et aku peab ka kaua vastu mingi lugematud kordi saad selle karbiga laadida nagu ikka, et ilmselt ükski asi ei sõida nii kaua, et nad sul tühjaks saaksid.
Jaa, see nende klappide ja nende laadimis kapslite suur pluss, et nad ikkagi töötavad nii, et kohe kui kõrvast ära võtad, siis ta hakkab laadima ennast, paned kapslisse.
Ja seal on ka nii, et need on puututundlikud, need klapi pinnad, et mis tundub ka natuke alus imelik, et kuhu see seal puudutud on, see plastmassist tükid on ju, aga mõlema klapiga saad seda topeltpuudutusega siis juhtida seal ise määrata, mis ta teeb, kas müra summutab või mingi assistendi sul avab või mida iganes, aga muidugi helitugevus sa nendelt ei saa muuta, mida vist Apple omad
ei saa ka, jah.
Et sa pead ikkagi telefonist muutma.
Ühesõnaga selline konkurent meil siis punases karbis ja sõltub kõrvast, kas siis töötab või istub ja, või ei istu.
Pigem väiksema kõrvaga on nagu rohkem see tõenäoliselt suurest, ta lihtsalt jääb sinna kuidagi kõlisema võib-olla. Aga ei tore, et nad on olemas ja päris ütleme mugavad, kui need kumminupud ei meeldi, tasub proovida.
Tasub, me läheme siit väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja enne kui me järgmistest seadmetest räägime, pöörame korraks pilgud maailma poole, mis on toimunud ja ei saa üle kui ümber faktist, et eelmisel nädalal tuli välja võibolla siis selline põhjapanev uudis. Maailma rikkaim mees, kelleks on Amazoni osa omanik ja asutaja Jeff Bezos, langes väga peene kiber siis rünnaku ohvriks. Nimelt eelmisel nädalal tuli välja siis lugu ajalehest The Guardian ja kuidas see juhtus, väärib ilmselt lahti rääkimist lühidalt. Nimelt sai Jeff Bezos eelmisel aastal, vabandust kaks aastat tagasi, 1. mai 2018 sõnumi oma WhatsAppi appi kaudu ei kellegilt teiselt kui siis Saudi-Araabia riigi pealt kroonprintsilt Mohammed bin Salmanilt, vähemalt temaga seonduvalt kontolt. Ja see siiamaani lugu kõik klapib, sest et nad väidetavalt vahetasidki isiklikult kohtudes numbreid ühel üritusel. Mis oli veider, et see sõnum, mis tuli siis kroonprintsilt, sisaldas ühte videofaili veidra sisuga, aga pärast selle video MP4 formaadis faili saamist siis hakkas Jeff Bezosi telefon saatma suuremal määral andmeid internetti kuskile kohta. Ja eelmisel nädalal tuli siis avalikuks see teave ja levis ka see nende tehnikute analüüs või siis raport, mis oli tehtud, et seda telefoni toimuvat uurida. Ja sealt maalt läheb lugu segasemaks. Et ühest küljest öeldakse, et ilmselt kasutati siis ära mingit väga peent turvanõrkust WhatsAppis just selleks, et Bezoselt temast isiklikku infot või tema isiklikult seadmest pärit infot kätte saada ja teda sellega santageerida, milleks on Saudidel võib-olla palju põhjust, kuna Bezose omatava ajaleht on kirjutunud väga kriitiliselt Saudide tegemistest. Teiselt poolt jälle ütlevad eksperdid, et see ekspertiis oli selline väga kaheldav üldsegi mitte nii selge ja korralikult tehtul nagu võiks olla, et pigem oli see nagu asitõenditega väga hämar ümber käimine. Igatahes selge see on, et isegi maailmaga rikkam inimene võib sattuda sellise loo ohvriks, kus tema telefonist hoovatakse infot ära ja ainuke asi, mis sellega vastu teha saab, on siis mitte kasutada digitaalseid seadmeid.
No siin jääb natuke segaseks ka, et kas ta nüüd ikkagi sai siis päris selle MP4 või oli seal kokku pakitud või krüpteeritud mingit muud sodi veel juures.
Täiendav laadung oli ilmselt ka.
Jah, et see päris ikkagi loodavalt see päris nii ei ole, et kui videofail tuleb MP4, et nii kui sa seda vaatama hakkad, nii ka kohe sinu telefon siis sukeldub kuskile rägastikku.
Kuigi ta ilmselt on seotud aasta ilm siis ilmise 2019 kevadel oli suurem skandaal, kuidas ikkagi WhatsAppi kasutati ja avaldati, et selle kaudu siis selline kommerts nuhkvara on levitanud ja kasutanud WhatsAppi turvanõrkusi, et siis inimeste telefonidest saada kätte andmeid. Igatahes tähelepanuväärne lugu, hoiame selle silma peal, mis juhtumas on.
Et kui teile tuleb kroonprintsilt sõnum, siis pigem mitte seda avada, ütleme nii.
Õige. Aga Glenn, vaatame, mida sina oled veel järgi proovinud viimasel ajal ja sa oled uusi GoProsi saanud vaadata.
Ma vaatasin, ei tea, ega need väga, kuidas ma ütlen, et pildi pealt tundusid nad nagu väga põnevad, et GoPro iga aasta toib uue kaamera, võiks küsida, miks need vaja on, sest tegelikult GoPro kaamerad on olnud väga head juba isegi vanemad ja ise kasutan siin ka 7 palju ja siin ka isegi 6 ja kõik väga hästi, nüüd tuli siis 8 välja ja koos 8-ga tuli siis välja ka 360-se ulatusega teine GoPro teatavasti juba üks selline oli, Fusion oli nimeks mõned aastat tagasi, et GoPro tõi välja kaks kaamerat, et võibolla suurim uuendus, mis äge 8 puhul tundub niimoodi pildivalt vaadates on see, et GoPro on loobunud sellisest kohustuslikust kestast või võrust või klambrist, et kui eelmistel igal juhul, kui sa tahtsid kaamerat kuskile kinnitada, pidid sa tale mingist sorti.
Väike akvaarium ümber või?
No isegi akvaarium on nagu palju öelda, kui sa tahtsid sukelduda, siis pidid akvaariumi panema. Ja kui sa tahtsid kuskile mujale kinnitada, kus õhk nii väga märg ei olnud või sodine, siis sa panid lihtsalt selle raami ümber, aga sa pidid alati midagi sinna ümber panema. Et uuel kaheksal enam sa ümber ei pea panema, et kinnituseks on sellised kõrvad nagu väiksed jublakad, mis sealt alt keerad välja, plõksti ja siis keerad sinna külge. Teoorias nagu väga hea lahendus. Praktikas, no minul jäid nad alati natuke logisema, aga paljud on siin juba öelnud, et sellest pole midagi, et aga seda pildis nii näha ei ole, sest seal on mingid stabikad ja muud.
Login on juba sisse arvestatud.
Tõepoolest, et ega ma nagu valetaksin, kui ma nüüd ütleksin, et see login kuidagi pildis välja tuli, aga fakt on nagu see, et kui sa oled seni harjunud sellise GoPro nagu niisuguse kivi kõvade ja hästi selliste industriaalsete lahendustega just kui, et siis iseenesest sellised natuke logisevad kõrvad võibolla ei tundu nagu, et tot, et kas nüüd nii peakski, et muidugi sa võid siin alati panna selle raami ümber, keegi ei keela, et GoPro pakub endiselt ka sellele kaamerale sellist kinnitust, mis on siis veekindel või kõige kindel ja sa võid sinna panna ümber selle ja sinna külge kinnitada. Siis teine teoorias ka äge asi, mida praktikas sul kohale polegi jõudnud on, et erinevad siis GoPro keeles vist ääd on vist vale sõna mood, mis oli GoPro mood, et nagu kolm sellist võimalust panna sinna siis valgus või mikrid või sellised ühendusvõimalused lisa ekraanina, et sa saad nagu panna klõpsti sinna külge, sellised tüki, kuhu siis ühenduvad sinu ühendused kõik, et isenesest ka selline kivst mõte, aga palju on seal sellist asja, mis praktikas nagu tekitas palju küsimärke, et noh, GoPro on nüüd ära jätnud sellise sujuva taskusse paneku huvides vahetatavad läätsed. Jällegi paljud ütlesid kohe, et ot, et kui ma nüüd selle ära kriimustan, mis siis saab, siis noh, lühidalt lühike vastus on, et sa ostad uue kaamera. Sest et seda läätse ei saagi sealt nagu mõistlikult ametlik, kui sa üldse sealt ära võtta ja vahetada.
See juba disain, no pildipealtki vaadates näeb välja selline, et ta on nagu väga robustne üks tükk ja see korpus.
Ja vanasti see oli võimalik, et sa läätselt klõpsti ära kruvida ja panna uus, nüüd GoPro pakub selliseid katte nagu klaase sinna peale, eks ole. Siis on muudetud seal ka sellist korpuse küljes olevate asjade, kuidas ma ütlen, ehitust, et mis jällegi mõnes mõttes ka nagu tekitab küsimusi, et nüüd on pandud ühe kaane alla, siis nii see mälukaart kui aku laadija ja ühendusvõimalus. Et põhimõtteliselt, kui sa nagu selle lahti teed, siis on alati ka see aku pool lahti, et nad ei ole ühe kaane all. Aga teistpidi see kaas iseenesest käib, noh, ma julgeks öelda nagu paremini ära, vanal oli kogu aeg see Eesti kui kinnastega võimatu võtta, aga praktikas juhtub ka see, et kui selle kaane lahti keerad, siis hüppab, sa pead kohe minema, no selle väga kergeks teinud selle ära võtmise, et sellised pisikseid asju nagu leiab, mis tekitavadki natuke sellised küsimused, et GoPro on kuidagi asunud muutma nagu sellist, võibolla niisugused välimuslike külgi, mida võibolla ei, ma ei tea, kas need vaja on, et noh, seest on ta endiselt väga head, väga head videod, seal on super ja stabilisaator, mis on muutunud veel paremaks, kui ta oli vanasti. Aga... Ja noh, kõik see on väga tore. Uued okay. menüüd, uued valikuvõimalus, ise on võimalik sul seal siis oma seadeid seadist, noh, nii-öelda salvestada eraldi kohe just nimetuste alla, mida vanasti ei olnud, et väga mugav, et sa tahad.
No klab evolutsiooniline järg, aga mind huvitab on, see, et see järgmine kaamera, GoPro Max on siis põhimõtteliselt kahel pool on 180 graadi, kokku 360.
Terve pall, jah.
Jah. Ja sa oled tegelikult 360 neid kaamerad teisi ka proovinud.
No Insta on see nagu põhiline, ikkagi... Insta 360, jah.
Jah, Insta täpselt, millest me rääkisime ka siin saates. Mis see ikkagi nagu lõptulemuse vahe on? Et kumba saad, ütleme, ma lähen suusareisile, no siin ilmselt suusata selles ilmas on ju, et peab minema kuskile mujale ja tahaks või sellest tõestusmaterjali kaasa tuua pildikujul. Kas selliseks olukorraks tavaline spordi... klipp seikluskaameraga tehtud, kas 360 on mõnes mõttes nagu lõptulemus universaalsem ja ägedam
on.
Või peaks tegema ikkagi klassikalise GoPro?
No, ma ütleks nii, et klassikalise GoProga võiksid siis teha, kui sa väga täpselt juba filmimise ajal tead, mida sa filmid ja sul on võja see võimalikult hea kvaliteediga ja kõik need jutud, aga kui sa tahad nagu teha enda tripis sellist videot, mida pärast võibolla igat moodi vaadata, siis 360 on väga äge, sest et sul jääb ju kõik peale, sa võid pärast mida iganes kadreerida, muuta või siis vaadata seda palli, kui sa tahad on ju. Nii et selles mõttes see uus GoPro kaamera ka ikkagi on hetkel ainus selline, mis karbist välja võttes on täitsa ilmastiku kindel, et mitte öelda vee kindel, kuni seal vist oli 4 meetrit, sellel oli 5 meetrit. Ja sa võid ta siis kohe panna oma kiivri või kuhu iganes külge ja kõik sinu möll jääb peale. Et selles mõttes on ta nagu äge, aga ta ei ole päris nüüd uus GoPro 8 plus siis veel 360, et seal on ikka 11 vähemaks võetud. Nii et
okay.
Kui sa hakkad nagu sinna sisse vaatama, jah.
Vaatan hirmuga kella poole, mõtlen, me ei jõuagi, see saate pikemalt rääkida lumest. Meil on stuudios roli lumi ja siis klavatuur. Ütle selleks ühe minutiga see ära, millest me täna rääkida ei jõua, aga järgmine saada rääkima pikemalt.
Millest me ei jõua rääkida ongi lumi. et roli on siis selline firma, kes juba mingit aega tagasi, me käisin vist siin stuudios ka või ma käisin, võtsin kaasa selliste naljaka kummi klahvidega klaviatuuri. Ja nüüd on see inglise firma siis teinud valmis sellise helendavate klahvidega klaviatuuri, kus on värviliselt helendavad klahvid. Ja selle asja mõte on see, et see klaviatuur õpetab siis sind või sinu lapsi mängima.
Klaverit
mängima, et väga äge app ja kõik see koostöös siis näitab sulle, mis klahvi sa pead parajasti vajutama, mis ajal ja selles nagu see lühidalt öeldes see sisu ongi, aga toode iseenesest on väga, väga kift, sõike modulaarne, magnetidega kokku klõpsatav ja nii edasi ja nii edasi.
No võt, räägime lumest kindlasti lähemalt, aga nüüd lähme pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund läheb edasi ja räägime nüüd natukene ülemaailmsetest nähtustest nagu Google ja Facebook ja teised suurfirmad, millel on oma jalajälge meil Eestis väga tugevalt. Ja sellega seoses on Eestis ringelnud juba mõnda aega idee, et meil oleks vaja kehtestada midagi sellist, mida võiks nimetada digimaksuks. Et seda teemast aru saada ja kes selle teemast kui natukene eest seisab Eestis, selleks on meil stuudios külaline, selleks on Mari-Liis Rüütsalu, Express Groupi tegevjuht ja ka siis digimaksuga tegeleja Eesti meediaettevõtete liidus. Tervist!
Tere!
No alustame sellest aru saada, et digimaks ilus selline lihtne sõna, aga mida näiteks siis Eesti meediaettevõtete aru saamas digimaks endast võiks kujutada?
Mm-hmm. See on hea küsimus, et kohe see alguseks selgeks teha, kuna inimesed tihti peale ka mu enda tutvusringkonnas, kui ma olen rääkinud sellest teemast, siis nad on just aru saanud, et tegemist on kas käibemaksuga, tulumaksuga, millegi sellise lisandumisega, siis tegelikult ei, et digimaks on täiesti uus maks, mille me oleme siis teinud ettepaneku kehtestada Eestis ja kindlasti me ei ole pioneerid selles vallas, et me ei mõelnud seda ise välja kuskil nii-öelda kabinetis sündinud, vaid see on ikkagi võetud kogu sellest raamistikust, mida räägitakse nii ülemaailmselt kui ka Euroopas ja seda on räägitud juba päris mitmeid aastaid, et kuna me näeme, et see kuskile lahenduse poole väga ei liigu, et siis näeme ka seda, kui palju Eestist viiakse raha välja, siis oleme tõstnud selle teema päris tugevalt fookusesse, et me saaksime oma riigist välja viidavat raha maksustada ja kaitsta.
Kuidas täpsemalt ma kohe küsingi see vahel, et mille pealt seda maksu peaks maksma? Kus see raha tuleb? On see reklaam? On see, millise käibe liigi pealt?
Me räägime kõigepealt, et mida maksustada. Me räägime siis kogu brutotulost ehk käibest, mida maksustada.
Ja see tegelikult on ju reklaam.
See on tegelikult kolm teenust.
Nii.
Et jällegi me oleme täpselt samasuguse raamistiku võtnud ette, nagu on olnud maailmas ja nagu on olnud Euroopas. Et seal on kolm peamist teenust. Number üks on reklaam, mis tõttu mina ka täna siin istun, eks ju, et mul on siin selge selline nii-öelda oma lehm ojas, eks ju. Siis teine teema on tegelikult platformid, mis aitavad inimestel omavahel suhelda ja seal siis teatud tehinguid teha. Ehk lihtsamalt kõige paremini iseloomustab seda näide, et näiteks Amazon või AliExpress, kus viiakse kasutajad omavahel kokku ja nad saavad tehinguid teostada ja sealt võtab
see platform siis mingisugused
just, tasu. Ja kolmas on siis andmete vahetus, ehk siis kõik need andmed, mida me kuskile sisestame, neid ju omakorda müüakse maha, et kõik siis see, et see on ikkagi nagu kolm käibeliiki, mis seal tuleb.
Aga see tähendab, siin läheb ka see liik sisse, et kui ma olen nagu mingite suurte teenusepakkujatega, olgu need siis, ma ei tea, Googleid, Microsoftid, ma tarbin mingid teenuseid, mille eest ma maksan neile otse mingit raha, kas ka see raha kuidagi sinna peaks minema, no mingid
ja see on küsimus, et kas inimene, no võtame nüüd selle tarbija positsiooni, et kui mina kasutan neid teenuseid, no Facebook on tasuta, aga tõesti
aga ma mõtlen, kas või
neid Microsoft on tasuline, aga sealt ma juba maksan käibemaksu, nii kui nii, kui ma Eestist ostan, ma ei tea.
Ja, et me räägime ikkagi nendest, mida platformid meie residentide pealt teenivad ja see tulu viiakse Eestist välja ja kui ma numbritest räägin, siis näiteks 2018 aastal, kui me võtame kõik Eesti meediaettevõtted kokku, et saada aru sellest siis numbrite suurusest, siis kõik Eesti meediaettevõtted seal hulgas Kuku Raadio kokku maksid 26 miljonit erinevaid makse Eesti riigile ja kui me räägime Google, Facebook, Amazon, kes iganes veel siia selle mõõtme alla lähevad, siis nemad maksid kokku teatud käibemaksu direktiivi alusel umbes 5 miljonit Eestisse.
Aga see tähendaks nüüd seda ikkagi suures plaanis saama õigesti aru, et need makse peaks siis nüüd Google ja kes iganes teised suured nagu oma, nii-öelda, see küsitakse nende käest otse, et see seadusandus nii-öelda pitsitabki neid nüüd kohe konkreetselt igasuguste regioonide põhiselt ja kui on deklareeritud nende regioonides müüki, siis nende pealt peaksid nemad maksma otse selle regioonile, saame nii aru.
Te olete tehnoloogia inimesed, te saate väga hästi ka sellest aru, et selles mõttes, et kui kõik see käive, mida nad teenivad teatud regioonis, on ju tegelikult väga hästi aru saada, kus regioonis see
ei, absoluut, ei ma mõtlesin, et kust poolt, et kus see raha nagu, kuidas see raha nii-öelda füüsine
liikumine siis on. Ja nemad on siis selle maksukohuslased, nemad siis deklareerivad seda ja siis vastavalt selle pealt siis ettepanek on tehtud, et käibe pealt maksustatakse, erinevates riikides on see erinev, meie oleme teinud ettepaneku 5%, et see on 2-7, näiteks Tšehhis on see 7.
Aga kuidas seda põhjendust kõige paremini kokku võtta, miks seda teha, ütleme, et nemad on, ma nüüd olen siis kuradi advokaat, kuidas öeldakse, et on sellise teenuse välja leiutanud, millel on tohutu nõudlus turul, et Eesti ettevõtjad ja kes tahavad oma teenuse reklaamida ja näevad, et läbi Facebooki on see parim viis, kui ma saan kõigile oma teenuse kohta info viia ja kui ma seda maksan, siis ma maksan seda tavaliselt ikkagi teises Euroopa Liidus olevale firmale. Tõsi küll, tihti on Dublinis kõik, on see Facebook ja Amazon ja Microsoft, et Dublini firmale. Kuidas me nüüd siis ütleme, et nendele Dublini firmadele peaks kehtimaks lisamaks Eestis?
Et kui me räägime üldse maksusüsteemist, mis on siis üle 100 aasta vana maailmas, siis seal põhipostulaat on olnud see, et maksustatakse seal, kus on füüsiline asukoht. tehnoloogia on ülipalju muutnud piiriülest kaubandust, mitte mingisugust kontorit enam kuskil olema ei pea, rääkimata töötajatest ja nii edasi. Ehk siis maailm on muutunud ja maksusüsteem peaks käisma kaasas nende muudatustega. Praegu on olnud võimalused siis digitaalsetel piiriülestel ettevõtetel deklareerida oma tulu seal, kus neile sobib. Ehk siis väga madala maksumääraga riikides. Ja nendesse riikidesse, kus nad tegelikult tulu teenivad, nad ei jäta mitte midagi maha. Et see on nagu kogu see põhialus, millest aru saada.
No see on ka mõneti ju ka siin teiste valdkondadega natuke sarnasesse. Vähemalt nagu mõtteviisi poolest läheb sarnasse kohta, kas või nagu siin suured pangad, kellest me räägime nii edasi, et on palju võibolla firmasid, kes on oma kontorilt hoopis kuskil ühes kohas deklareerinud selle hoopis veel kolmandasse kohta ja oma teenused müüvad neljandas kohas, et seda on ju tegelikult igas sektoris. Seda, et ma nagu võibolla pessimistina mulle praegu tundub, et ega sellest kuniks jooks skeem on võimalik. On väga raske sellest tegelikult lõpuni lahti saada.
Ma sinu selle kahtluse sõnast on küsimuseks, et kuidas siis see piir tõmmata? Ja. Kes see on, kes sinna digimaksu olla peaks minna?
Et nagu ma seletsin, seal on need samad kolm teenust, millest ma rääkisin. Ja selleks, et kuidas neid kvalifitseerida, on siis lävendid välja töötatud. Et kui me räägime Euroopas, siis Euroopa selline algatus oli ka, et ülemaailmne käive peab olema vähemalt 750 miljonit ja siis on pandud veel kohalik lävend, et me ei hakkaks pitsitama, ütleme, kohalike näiteks meie iduettevõtteid, kes pakuvad oma teenust piiride üleselt, eks ju. Et siis see ikkagi, see on nagu nende, kellel on juba ülisuur käive ülemaailmselt ja samamoodi nad võtavad väga arvestatava turutüki ka siit lokaalselt kohalikult turult.
Te olete umbes välja arvatanud ka palju selliseid näiteid meil oleks näiteks Eestis, kellel oleks siis arvestatav mõju jõud ja no ma mainisime siin Googlet ja Facebooki ja
Facebook, Amazon, siis AliExpress, Spotify ei lähe, streamingoteenused ei lähe sinna alla, Netflix ka ei lähe, aga noh, ma praegu peast ei tea, näiteks etsi.com, kõik nagu sellised teenused, kes siis nagu piiride üleselt tegutsevad, eks, et neid on, ma arvan, neid on vähemalt kümmekond neid ettevõtteid, kes Eesti turult päris arvestatava tulu välja viivad. Ja kui me nägime nagu sellest turumahust, siis minu loogika ütleb, et näiteks ainuüksi selles esimeses käiveliigis ehk reklaamis viiakse Eesti turult välja kuskil ütleme 60-100 miljonit aastas ja Eesti reklaamiturg kokku on 100 miljonit ja noh, see on siin otsemen, et need summad on päris märkimisväärsed.
No me saime umbkaudu loodetavasti pihta, mis on digimaksu mõte, teeme siia lühikese pausi ja siis räägime edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunni kõdas ja meie jutu teemaks oli digimaks ja seda, kuidas oleks põhjust kehtestada ülemaailmselt äri ajavatele ettevõtetele, kes Eestis praegu ei maksa midagi, oleks põhjust kehtestada neile selline maks. Ja me juba siin väikse pausi all sattusime ise edasi vaidlema, et kes siin alla täpselt läheks ja kes ei läheks. Kordame üle, et meil üks põhiline alus, mille põhjalt see maks kehtestada on siis reklaamimüük, eks?
Reklaamimüük on üks, siis nagu ma ütlesin, andmete müük on teine ja kolmas on siis platvormi tegevus, mis viib kasutajad oma vahel kokku, nagu näiteks ostja ja müüja, Amazon, AliExpress.
Ehk siis sisu.
Streamingoteenused sellised on Netflix, Spotify mitte. Ja Glennil oli hea näide YouTube, mille on nüüd uus teenus.
YouTube Music näiteks.
Mis on streamingoteenus. Aga ikkagi ma väidan, et miljard inimest vaatavad seal tasuta need ideasid.
Aga seda on väga raske nagu ju piiri tõmmata, et ma maksan
no, sellest täna. Selles võttes ma olen täiesti vendnud, et noh, et kuule.
Et küsimus on pigem selles, et kui ma maksan täna selle 6 eurot kuus ja kasutan nende streamingu teenust, et kas ka see ikkagi sinna maksu alla läheb või see on siis nende poolt eraldi vaadatav kategooria?
Ma arvan, et neil on ikkagi käibeliigid päris hästi kõik välja arvestatud seal ja kõik nende tänasel päeval kehtib ka Eestis reklaamiseadus. Reklaamiseadus samamoodi piirab päris palju ära, millist kontenti nad üldse saavad Eestis näidata, millist mitte ja nad on kõik ikkagi peavad nendest seadustest kinni, et
no kui nüüd sinnamaani see jõuab , et tõesti need suured firmad hakkavad midagi maksma , et nagu ma aru saan , see maks ikkagi tuleb ju siis riigile , see ei tule ju otseselt ühegi meediaettevõtte taskusse , eks ole . Et siis see täiendavalt , kas see peaks siis ka kuidagi , noh , kuidas ma ütlen , kas siis on riigi asi on sellega siis turgutada neid valdkondi , mil noh , et see maks läheks nagu sinna kohta , kus oleks seda vaja , või ta läheb ühtsesse pütti lihtsalt ja meil on lihtsalt riigil natuke raha rohkem , mis lõpuks kaob teede auku
Hea küsimus. Ma ei ole eksrahandusminister ja et nendele küsimusteks vastamiseks õige inimene. Küll aga me oleme teinud, kui me oleme rääkinud poliitikutega ja ministritega, me oleme teinud ettepanekuid ka, et teatavasti on meil üks väga suur probleem Eesti riigis, mis on kojukanne, et sellest on olnud ka väga pikalt juttu. Oleme rääkinud näiteks selle subsideerimisest läbi siis saadava raha, mis sealt tuleb. Noh, sealt ütleme... minule teada olevad need suurusjärgid on nagu niivõrd erinevad, kui palju sealt me võiksime seda raha teenida ja kui palju oleks vaja selle kojukande võrgu aastaseks ülalpidamiseks, mis jääb hetkel tänasel päeval puudu raha, et sealt jääb veel nii-öelda raha ülegi, et me oleme teinud teatud ettepanekuid, et kuhu see raha siis suunata peale seda, et sellest ka meile tegiks kasu, ütleme ka meie elanikele ja residentidele, et nagu eile Aktuaalses kaameras oli ka mis otsapidi natukene läheb siia ka selle kogu selle tulu maksustamise, õiglase maksustamise alla on siis käibemaks nendelt kaupadelt, mis siis Hiinast tellitakse, eks no, seal on samamoodi minu arust väga hästi öeldi, et seal on need politseinike ja päästjate palgatõusud, eks ju, et noh, ega ilmselt neid kohti leiab, kuhu
raha suunata. Aga kui me vaatame sellise pilgu, et miks me siin Eestis praegu seda juttu räägime, niisugust väga tore, aga et tegelikult sellised suuremad Euroopa riigid, mida on Euroopas palju rohkem kui Eestit, et tegelikult neis on ju samasugune probleem palju suuremas skaalas.
Ja.
Ehk et kas see lõpuks nüüd tähendaks seda, et ikkagi siis on see siis Euroopa Liit või mingi suurem ühendus, kes peaks ju seda asja nagu väga konkreetselt siis kokku võtma, sest et see, kui meie siin piltlikult öeldes piniseme, ei ole ju mingisugune, noh, et mitte kuidagi me ei saa Google'i juurde minna ja öelda, et kuule, et meie tahame seda raha, et tegelikult no. See peaks olema, ma tahan nagu selle jutuga jõuda sinna, nii et see peaks ikkagi olema mingi ühtne surve või kuidas iganes me seda siis nimetame.
Ma arvan, et see surve on tänasel päeval täitsa olemas ja OECD peaks siis selle aasta lõpuks ka tulema välja sellise lahendusega, et mida ta arvab sobivat siis ülemaailmse lahendusega. Juhul kui sellega ei saada kokkuleppele või see ei sobi riikidele, siis järgmine tase on Euroopa Liit, kes peaks kokkuleppima. Tõsi, meie nagu usk sellesse nähes, et kui mitu aastat see on veninud tänu just, ütleme, Iirima vastuseisule, eks ju,
ja.
Rootsi vastuseisule, näiteks ka Soome oma Supercelli pärast, et samamoodi on pigem nagu selle vastu, et siis, ütleme, et mul on suhteliselt selline õrn lootus, et see üldse kunagi võiks teoks saada, et see tõttu ikkagi ja paljud riigid juba on läinud seda teed, eks ju.
Ja Iirima on ju, seal on selge, kõigil on peakorterid Rootsi ja Spotify, nagu juba rääkisime, aga kui teki sellist konsensust riikide vahel, no, kas siis on nii, et iga riik läheb oma mingit seadusandust tegema?
See tundub täitsa nagu absurdne mulle nagu natukene.
No aga praegu niimoodi ongi edasi mindud, et Prantsusmaa on juba kehtestanud maksu, tõsi siin toimusid teatud tagasilöögid, ta on juba kogunud alates 1. jaanuarist 2019, nad jõustasid selle juulis 2019, on juba kogunud maksu, nad ütlesid, et seda raha ei tagasta, mis neile on juba makstud, küll aga nad tegid, et kuni selle aasta lõpuni nad ei nii-öelda oote seisule tänu sellele, et USA lubas neile panna siis samamoodi kaubanduspiirangud peale, eks ju. Ja leppisid kokku, et siis kui aasta lõpuks ei tulda selle ülemaailmse või üle-euroopalise lahendusega, siis nad saavad ikkagi selle maksuga edasi minna. Siis Suurbritannia, Austria, Tšehhi, Itaalia, kõik on läinud juba seda teed ja näiteks...
Neil on see maksuseadus juba täiesti kehtiv, toimib
kehtiv
see
süsteem. Prantsusmaal, teised on, ütleme, liiguvad vastuvõtmise suunas.
Neil ei ole,
aga... Neil on... Tšehhi oli minu teada viimane, kes võttis vastu ja neil on päris kõrgena kõige kõrgem 7%.
Nii et see tegelikult tähendaks seda, et kui isegi nüüd seda konsensust niimoodi ei saavuta, siis ikkagi Eesti on positsioonis, kus on meie enda teha, et kui see seadus siin vastu võtta, siis nii ongi ja ei olegi see nii väga keeruline tegelikult.
Jaa, absoluutselt.
No, aga muidugi, no me kandume natuke võibolla rahvusvahelise suhete juurde, aga kas me ei jõua sinna, et miks Soome ja Rootsi ja Iirima kaitsevad seda teist positsiooni. Ja miks ka siis USA ikkagi ei oleks nii väga, ei vaataks meeleldi, et nende raha ettevõtetele pannakse siis suured maksud peale. Eks siis kui tõenäoline on, et meie oleme valmis ikkagi kõige olulisema julgeolekupartneriga minema sellisesse kaubanduskonflikti, et kas see digimaksu, kas me Eesti üksi suudaksime seda?
Nojah, et kui optimistlik see tundub.
Eks see on selline geopoliitiline küsimus, jällegi mina olen vale inimene sellele vastama, aga kui ma näen, et Euroopas selgelt nähakse suurt vajadust kogu maksusüsteemi korrastamise järele, mitte Euroopas, vaid terves maailmas, ja kui me vaatame ka, mida on öelnud ka näiteks Apple CEO või need, keda see maks just kui puudutaks, siis nad ei ole radikaalselt selle vastu. Nad ütlevad, et maksusüsteemi korrastamine peabki toimuma, nad saavad sellest aru, aga tõsi, nad eelistavad ka sellist ülemaailmset lähenemist, et nad peaks, noh, nende jaoks on see ikkagi väga suur halduskoormus, kõiki riike hakata eraldi võtma ja seal neid makse arvestama, on, eks ju, ja kõike, et noh, nad ikkagi eelistavad seda, et tuldaks nagu ühtse lahendusega.
No tuleme tagasi selle ilusa stsenaariumi juurde, et riigid jõuvad kokkuleppele või siis Eesti suudab kehtestada oma soovid. Mis see Eesti meediaettevõtete liidu arvutus praegu on, palju me võiksime saada siis Eesti riigieelarvesse maksutulu juurde tänu sellele, kui me seda teeksime?
No me oleme vaadanud jällegi, kuna meil puuduvad, Eestis üldse puuduvad ametlikud andmed selle kohta, mis nendest kolmest teenusest, millest ma siin rääkisin, et kui palju siit tulu välja viiakse, aga kui me selle teemaga hakkasime tegelema, siis me võtsime ette kõik need riigid, kes on juba läinud seda teed, kes on kehtestanud, siis me tegime sellised nagu arvutused siis per capita, et kuidas need, kui meil oleks nagu samasugused maksumäärad ja need edasi, siis kui me võtame aluseks, et 2-5% ja seal vahemikus oleks maks, siis me saime nagu noh, päris lai skaala, aga me saime kuskil 10-26 miljonit selle vahe, et noh, see on juba nagu selline, ta ei ole nüüd mingi hiigla suur, aga samast on ikkagi nagu päris korralik maksutulu, mida Eesti saaks.
See on siis aastaseks, ole?
Jaa, aastas,
seda, ja see maksu nagu laekumise, see ongi aastapõhine, et see ikkagi iga kuu keegi ei pea seal nikerdama selle.
Jaa, et see on aastapõhine.
Aga kui nagu optimistlikult ikkagi olete, et siis kui me leiaksime sellise lisa tuluallika, et seda võiks siis meie noh, praegune valitsus või ükskõik, kes öelda, et me peaksime seda siis kasutama.
Et see raha kuidagi eraldi oleks nähtav või?
Jah, et kuidas, et kuhu see raha
see
paigutada?
See küsimus,
me juba riigieelarvest toetame meediat selle võrra, et me peame ülelule Eesti rahvusringhäälingut paneme sinna hulka raha alla, mis on ju otseselt riik loob konkurendi ühele eraettevõttele.
Just.
Et kuhu see 10-26 miljonit võiks siis minna?
No, nagu ma juba enne rääksin, et me oleme ettepanekuid teinud, et näiteks Austrias on moodustatud siis selline fond, ongi moodustatud meediatoetusfond, 15 miljonit sellest siis interneti hiidudelt laekuvast maksust, toetatakse võrdsetel alustel kõiki meediaettevõtted, kes teatud kriteeriumitele vastavad, samamoodi on ka Taanis, et seal ja kus juures see ei ole kuidagi piiritletud, et peavad olema ainult kohalikud meediaettevõtted, need võivad olla üksiküritajad, kellel on ainult teatud kriteeriumitele, ta vastab, et see peab olema ajakirjanduslik väljaanne ja nii edasi, siis sinna on suunatud neid toetusi, et saaks samamoodi teha nagu võibolla sellise võimsema kiirusega kas digipööret, palgata rohkem ajakirjanike, luua vajaliku sisu, sest noh, teatavasti ju mitmekesine selline meediaplatvormide valik ühes riigis on üks tugevamaid demokraatia garante. Et...
Aga kui usutama nüüd see, et kui me kehtestaks sellise digimaksu, siis ikkagi peegelduks väga selgelt ka nendes hindades, mida üks tavaline reklaami ostja peab maksma Facebookile, kes juba praegu kirub, et kogu aeg see Facebook nõuab rohkem raha, mu postitused ei jõua inimesteni.
No võib-olla küsimus on lihtne pool on see, kas see hind tõuseks.
Kui me räägime ülemaailmsest ja või, siin on kaks varianti, kas on ülemaailmne lahendus või siis riigid järjest ja järjest lähevad seda teed, et digimaks kehtestada, siis pigem ma arvan jah, et see reklaami hind võiks tõusta, sest praegu, noh, miks ta ongi odav, seal on päris mitu sellist argumenti, number üks on see, et nad ongi väga hea teenuse ja skaleeritava teenuse valmis ehitanud, mis tõttu nad suudavad oma kulud hoida madalal, teiseks on see, et kuna ei maksa makse, siis loomulikult jällegi sa suudad hoida oma hinda madalal ja kolmas on võibolla, et meie lähme sinna nii-öelda Ida-Euroopa sektsiooni rohkem, kus meie CPM-i, ma nüüd natuke lähen tehniliseks, aga hinnad on väga madalad, sest
meie ostjaskond jälle ka nii erinevas.
Ja välismaiste firmade nälg meie tarbijaskonna järele on madalam, et seetõttu on reklaamihinnad väga madalad ja tõsi see võib tõusta.
vot selline oli sissejuhatus digimaksu. Aitäh Marilis Rüütsalu, aitäh kõigile kuulajatele, meie saateaeg on läbi, aga ma kardan ja usun ja loodan, et me saame digimaksust selle aastal veel kindlasti rääkida. Aitäh!
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.